Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre, dit was The New Creation wat Koning van die Nasies vir ons gesing het. Baie baie welkom, dis tyd vir Met Hart en Siel. Ons gaan saam kuier tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vandag gesels Lorena Fourie oor haar stryd met diabetes. Sy het 'n projek wat sy noem The Glucose Glitch, so ons sien uit om haar te gesels so nou net na 9, net hierna. En dan kom kuier Talana Vier en Keen by ons in die ateljee en sy gaan haar kosbare getuienis en geloofspad met ons deel. Sy is 'n voormalige sangeres, 'n deelnemer aan The Real Housewives of Pretoria en ook deesdae 'n lewensafrigter en sy gaan vertel hoe sy haar lewe aan die Here wy. En Anushka van Mek, bekende skrywer, gaan meer vertel oor haar jongste roman Toba, die tydloper. En ons sluit ons program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo om ons in 'n rustige stemming vir die res van die dag te kan plaas. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en soos oudergewoonte nooi ek jou uit, kuier saam, stuur vir ons 'n WhatsApp. Dis altyd lekker om van jou te hoor. 082-657-2729. Nou, my oog het vanoggend geval op Jesaja 61 en dit voel vir my so gepas. 'n gepaste stukkie skrif as ek dink aan die persoon met wie ons vandag gaan gesels en dit lees die boodskap van bevryding. Jesaja 61 vers 1 sê: "Die gees van my Heer, die Here, het in my lewe gekom. Die Here het my die krag gegee om goeie nuus te bring vir die wat moedeloos is. Ek tel die op wat neerslagtig is. Vir hulle wat in die tronk sit, sê ek dat hulle vrygelaat gaan word. Vir hulle wat toegesluit is, kondig ek aan dat hulle sal uitkom. Hy stuur my om hulle wat sit en huil te troos. Hy laat my aankondig dat die tyd gekom het dat die Here se volk gaan bevry en sy vyande gaan straf. Vir hulle wat in Sion sit en treur, gee hy feesklere in ruil vir begrafnisklere. Hulle sal ophou treur en baie bly word. Hulle moedeloosheid sal plek maak vir vrolikheid en hulle sal wees soos regop bome wat die Here geplant het om te wys hoe groot hy is." Dit is dan Jesaja 61 vers 1 tot 3. Maar nou het ons vir Lorena Fourie op die lyn, al die pad van Veldrif in die Weskus. Môre Lorena.
Goeiemôre Christine, hoe gaan dit?
Goed en jy? Dis nou heerlik om uiteindelik met jou te gesels. Ek en jy het 'n paar keer probeer om 'n datum vas te maak en vanoggend is dit nou so. Ons gaan nou vanoggend lekker gesels oor The Glucose Glitch, oor jou lewe. Lorena, jy stap al vanaf die ouderdom van 16 'n pad met diabetes tipe 1 en jy is nou 40 jaar oud. Kan jy asseblief vir ons iets oor daardie pad deel?
Dankie Christine, dankie vir die geleentheid en môre aan die luisteraars ook. Weet jy, toe ek gediagnoseer was op 16 jaar, was daar 'n meisie ook met my in die hospitaal gewees en sy het ook met tipe 1 diabetes geleef. En sy sê toe vir my, ons sal sien of jy dit vir 10 jaar kan maak. En op daai stadium het ek nie gesê wat sy eintlik vir my gesê het nie. So toe ek 26 word, was dit vir my 'n baie groot ding, asof ek my 10 jaar merk bereik het wat sy vir my gegee het. Maar dit is eintlik so wat dom van my om dit so ernstige ding te gemaak het, want ek het vir 10 jaar en 'n half word vasgeklou, al het ek dit nie daagliks so geleef nie. Dit was maar in my agterkop gewees en ek het 'n groot fout was dit nie gewees nie. So vir my, op ander mense is bly as hulle 30 of 40 of die groot nommers bereik, maar dit is vir my baie bevryding om 26 te word omdat dit my 10 jaar tydperk amper verbreek het, as ek dit nou so kan stel. Maar dit was asof dit 'n manier was wat sy oor my getrek het sonder dat sy of ek besef het. Dit gaan my so verskriklik affekteer.
Weet jy, ek wil jou nou eintlik nou net daar stop want dit is so iets kosbaar wat jy nou vir ons vertel en ek dink so baie mense, iemand spreek of stuur hulle so baie aan wat iemand oor hulle uitspreek. So ons moet jy kom herinner ons daaraan. Weet jy, vra die Here vir onderskeidingsvermoë. As iemand so iets oor jou sê, kyk net wat gebeur. Nee. Amper 10 jaar van jou lewe gesteel. En ja. Sjoe, dit is absoluut absoluut krachtig wat jy nou met ons deel. So toe daai 26, toe jy eerst daar verbysteek, het dinge verander, het jy toe besef, maar weet jy, hierdie is nie 'n doodsvonnis oor my lewe nie.
Ja, ek dink wel so, mens word so bombardeer met al die harde realiteite van type 1 diabetes en wat met jou kan gebeur. En ek moet leer dat, precies wat jy nou sê, wat mense oor my sê of oor my uitspreek, definieer nie wie ek is of waar jy my op pad is nie. En baie mense sê, o, type 1 diabetes is nou een doodsvonnis. En ja, dit is intens en dit is baie erg, maar ek glo eintlik dit wat mense van ons dink, wat mense van ons sê, dit is die eintlike doodsvonnis, want ons is so aan het vast dat dit ons route eindelijk heeltemaal verander en niemand van ons het dit eindelijk nodig in ons levens nie.
So nou is het, kom ons maak, ons somme 14 jaar na 26, 24, hoe voel jy nou? 14 jaar, ek raak nou die mekaar hier met die jare. Ja, so, dit is nou al baie jare, en so, verder, hoe die pad na, toe daar die dag nou voorbij is en jy besef, maar hier lê nog 'n toekoms voor, hoe dit toe voor en toe verloop. Dis elke dag deel van jou lewe nie waar nie, nee?
Natuurlik, ja, dit is elke dag deel van jou lewe. So jy moet elke dag maniere vind om weer oor te begin, want diabetes het die vermoë om jou baie gou-gou opstuldig te laat voel, of nie goed genoeg te laat voel nie, want jy moet heel tyd die werk doen wat jou pankreas veronderstel is om te doen. So jy kontroleer die heel dag alles wat jy doen en jy moet nie net leer om jou diabetes te bestuur nie, maar ook jou reaksie teenoor jou diabetes. Want jy dink jy doen alles reg en dan sit jy met 'n hoë suiker wat jy nie verwag het en wat jy ook nie wil hê nie. So jy leer om jouself die hele tyd op te tel en maniere te vind om nie so hard op jouself te wees nie.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die verskil tussen diabetes tipe 1 en diabetes tipe 2.
Goed, dis baie gecompliseerd om te verduidelik, maar ek gaan dit so eenvoudig as moontlik probeer sê, ek is nie 'n mediese dokter nie, so ek gaan nou nie die termen doen dis raak te breek nie, maar ek gaan dit net verduidelik soos ek vir almal verstaanbaar is, ek het nou so kan stel. So, mens kry verskillende tipe diabetes, daar is gestational wat jy kry uit in swangerskap, daar is LADA, MODY, pre-diabetes, maar die meest algemene types is tipe 1 en tipe 2, waarvan ons maar meestal praat. En wanneer ons kyk na diabetes, het 90% van die mense het type 2. So type 1 trek maar hier aan die agterspieël met 10%, wat wonderlik is dat daar so min is, maar dit maak dat dit baie onbekend is vir mense. So met type 1 diabetes, dit is dan nou waarmee ek leef, beteken my liggaam vervaardig nie meer insuline, so ek is insuline afhanklik. En dit gebeur nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie, ek het nie te veel, ek het geëet as ek kind nie, daar is geen rede hoekom het gebeur in jou liggaam, in die stelsel, stel basis die selle in die pankreas aan, wat die insuline vervaardig. So, omdat my lichaam dit nie meer vervaardig nie, moet ek het nog steeds op 'n manier inkry, want dit is lewensbelangrik. En dit gebeur dan met insuline inspuitings wat ek myself moet gee, so ek spuit my tussen 4 tot 6 keer 'n dag in met my insuline, en dan monitor ek my bloedsuiker weer die dag en weer die nag, om seker te maak dat dit is wat dit moet doen is. So type 1 diabetes is dan nou 'n auto-immuun kondisie, wat my immuunstelsel wat oorsaak het. Dit is nou klein met poek. So as ek nie insuline uitspuit nie, sal ek nie kan oorleef nie. Dit is gewoonlik in tieners en jong mense onder 30 jaar wat dit gediagnoseer word, maar daar is uitsonderings dat dit ook gebeur met mense wat ouer is. Ek ken mense in hulle 50s en 60s wat met type 1 gediagnoseer word. Dit is nie so algemeen nie, maar dit kan daar gebeur. En dan type 2 is nie 'n auto-immuun kondisie nie. So dit word dikwels veroorsaak deur die eet en leefstyl en dit ontwikkel oor 'n langer tydperk in 'n persoon se lewe. So met type 2, jou liggaam vervaardig nog nie insuline, maar daar is nie genoeg daarvan nie, of dit wat daar nou is, kan nie reg gebruik word, en dan word dit behandel met die eet, tablette, en soms ook met insuline. Dit is dan nou meestal mense wat in 'n ouderdomsgroep is, wat type 2 kry, maar daar is wel gevalle van kinders, wat dit ook ontwikkel, maar dit is nie so algemeen nie. Maar ongelukkig is dit baie stigma en wanpersepsies rondom diabetes, vir al type 1 en 2. So, my opinie is dat dit eintlik nie dieselfde naam eens moet dra nie.
En daar is natuurlik ook 'n toename in albei tipes, ongesonde leefstyl, stres, daar is soveel dinge, faktore wat 'n rol speel, maar soos jy sê, ons gesprek vandag, gaan fokus op hoe jy mense help. Maar ek wil nou vir jou vra, want voordat ons daarby uitkom, jy, dis my so mooi, jy sê jy's 'n positiewe mens en ek wil graag my lig op ander mense sprinkel. Wat 'n wonderlike ingesteldheid is dit, want jy wil 'n verskil maak in mense se lewens en hulle help om hulle pad met diabetes makliker te maak. Maar ek wil nou eers vir jou vra, want jy leef al jare hiermee saam, as 'n tiener meisie, watter impak het dit gehad byvoorbeeld op jou selfbeeld? En want jy het net nou genoem, mens voel nie goed oor jouself nie, maar watter impak het dit, kan jy nog onthou hoe jy gevoel het as jong meisie? Het jy anders as die ander dogters gevoel? Wat se impak het dit op jou lewe gehad?
Definitief. Ek was altyd 'n baie spontane kind. As ons mondeling moet praat, my hand was eerste op. Ek het selfvertroue gehad en toe ek diagnoseer word, ons het niks van diabetes afgeweet nie. Dit was uitreklik hierdie donker put waarin ons gegooi was en ons het nie geweet watter kant toe nie. En dit het my selfbeeld so knou gegee en ek kon nie verstaan hoekom nie. Weet ek nie hoekom dit my so knou gegee het nie, maar ek kon nie uit die huis uitgaan nie. My ma het vir my gesê, kom ons gaan 'n bietjie winkelsentrum toe, ons gaan stap net 'n bietjie rond, maar ek het op my gelukkigste gevoel in my kamer met my deur toe waar niemand het gesien, met niemand het gepraat nie en begin om myself 'n bietjie meer te educate oor diabetes en ek het beskrikkelik baie opgelees en deur daai inligting in te neem en te besef dat dit nie iets is wat ek verkeerd gedoen het of wat my ouers verkeerd gedoen het of dat ek dit kon voorkom het nie. So want my sê ding van kennis is mag. Daai kennis het my fisies die mag gegee om weer my moed bymekaar te skraap, want toe ek by die skool terugkom, ek is 2 weke uit die skool uit gewees en toe ek terugkom, die eerste woorde wat van my maats vir my gesê het was, o, ons dog jy is dood.
Tjoo.
En dit het my raguit tussen die oog getrek, want wat het hulle van my gedink? Ek ben op 16, is jy besorgd oor wat mense van jou dink? Ja. Jy wil net graag inpas. En skielik was ek hierdie persoon wat nêrens inpas nie. Niemand verstaan wat ek gaan nie. En ek is ook nooit regtig 'n rebelse persoon gewees nie, maar ek dink ek het op 'n stil manier beleer deur onttrek van alles af. En dit het my hele rukkie gevat om net weer te ontdooi en vir myself en vir ander mense om te besef ek is nog steeds Lorena. Ek het net 'n bietjie verander, maar ek gaan nie terugkom na waar ek was. Dit gaan net 'n bietjie tyd vat.
Ek wil nou vir jou vra, op watter stadium het jy besef maar jy het iets om te deel met ander diabetesleiers?
Tydperk wat ek self deur 'n burn-out fase gegaan het. Ek glo elke industrie of elke fasette van die lewe het 'n burn-out fase en in diabetes is dit baie algemeen. Wat ek net 'n punt bereik het eendag waar dit vir my gevoel het ek kan nie langer 'n diabeet wees nie. 'n hele paar jaar gelede. En my man het die oggend ingekom in die kombuis. Ons het deur 'n moeilike tyd gegaan. Ons dogter was in die hospitaal en ons hond moes uitgesit word en alles was verkeerd op daai stadium. En hy het in die kombuis ingekom en toe hy vir my kyk te sien hy ek is nie okay nie. En hy het my gesê wat het fout en ek het hom gesê ek kan nie vandag 'n diabetes wees nie want alles was klaar en so swaar op daai stadium. Ek kon nie dit op hom dra in my dag nie. En dit ek op die internet gaan soek vir positiewe materiaal en ek kon nie iets kry nie. Ek het gaan soek vir video's, leesstuk wat my sal oplig as ek diabetes en ek het net meer bedroef gevoel en meer depressief gevoel toe ek klaar was. En ek dink vir myself maar ander mense moet mos ook so voel. En toe besluit ek maar daai sitting wat hulle sê be the change you want to see in the world. Ek kan mos van daai verskil probeer maak. En dit was 'n keerpunt vir my gewees want ek het besef ek is nie die enigste persoon in hierdie bootjie nie en mense kan nie aanhou om so te voel nie. So dit het begin om materiaal te create, video's en positiewe materiaal en met die wêreld begin deel en hulle het daarvan gehou en het terugvoer gekry van mense af hoe dit hulle raak en 'n verskil vir hulle maak en dit het my net beter in my tyd gesit om het verder te doen.
Hier is nou 'n boodskap van Klaas wat sê goeiemôre, ja, my vrou het diabetes en die geheim is maar die inspuiting. Dis belangrik. Inligting daaroor is net so belangrik en dit moet oorgedra word aan die familie wat ja, baie sinvolle gedagtes hier. Dit moet oor die hele familie want uit die aard van die saak, jou kinders, jou man, jou kind, almal word maar beïnvloed om jou, nê? Deur hierdie ek wil nou vir jou vra gesondheidslesse want jy is onder meer lid van die SA Diabetes Advocacy. Jy fasiliteer aanlyn kursusse. Daar's so baie dinge wat jy doen. Ek wil nou vir jou vra gesondheidslesse, kosbare gesondheidslesse, want dit voel vir my gesondheidslesse, lewenslesse, geloofslesse, dit loop alles hand aan hand. Wat het jy geleer oor hierdie jare, oor hierdie tyd? Want daar's ook seker se seisoene gewees en toe jy swanger was, moes dit anders gewees het toe, jy weet, jou kind 'n bietjie groter was. So vertel vir ons 'n bietjie, wat het jy geleer alles?
Definitief. Ek dink ons almal gaan maar deur fases as jy met iets gediagnoseer word en ons almal hanteer dit ook verskillend. Maar dit is baie intimiderend as jy nou hoor wat ek nou ook van gepraat het van die komplikasies wat daar kan wees as gevolg van diabetes, maar en alles wat ons doen kan daar komplikasies wees. So ek moes leer baie keer dat ek myself gevind. Ek meen jy 16 jaar oud, jy wil nie hoor jy kan blind raak eendag of 'n been verloor of enigiets as gevolg van diabetes nie. So dit is baie om te verteer en dan as jy jou suiker bietjie hoog is, dan is dit al wat jy voor jou sien. So ek moes en nou nog moet ek myself sê, net omdat iets slegs met jou kan gebeur, beteken nie dit gaan gebeur nie. Dit is maklik om dit te sê as alles goed gaan, maar as jy in 'n moeilike situasie kom, is dit 'n bietjie moeiliker om daaraan vas te klou. Maar een ding wat ek wel definitief kan sê wat ek geleer het is, jy het net een liggaam. En ek vergelyk dit altyd met 'n skulp wat se dop. Dis 'n karavaantjie wat hy maar oral so met hom sleep. Hy kan nie uit 'n dop uitklim in 'n ander dop en jou lyf is jou lyf en jy moet hom oppas. Dit is jou werk om hom op te pas, fisies, emosioneel en geestelik. As 'n deel van 'n huis stikkend is, dan die hele huis daardeur beïnvloed en mens wil nie net daar woon of jy kan nie meer daar woon nie. So pas jou huisie op. Jy het net een huisie om te bly.
In jou leefstyl, doen jy oefening, eet jy gesond, hoe leef julle gesin? Want uit die aard van die saak, die gesin leef seker soos jy leef.
Dis reg. Wanneer iemand met diabetes gediagnoseer word, die hele huishouding word daarmee gediagnoseer. Ons het nou wel weet of nie, dit het 'n rol op almal wat in jou binnekring is. So ons probeer gesond eet. Ek maak van meestal die kos, my man is lief vir 'n braaivleisie, so ons braai gereeld, maar dis al die bykomende goed wat 'n mens moet probeer bestuur. So ons eet op verskillende maniere, maar ons albei eet gesond op 'n wyse wat vir ons werk, want ek kan nie verwag hy moet eet soos ek eet nie, want hy is nie insulienafhanklik nie, maar hy sal my ook altyd akkommodeer met wat hy eet. So ons eet gesond, ons probeer so aktief as wat ons kan. Ons is gelukkig nou by die strand, so ons stap 3-4 keer reg met ons honde en ons probeer maar om gesonde gewoontes aan te leer. Net daai ding van om drink genoeg water in 'n dag. Ons het water by die hele huis vol staan, want ons moet heeltyd probeer om onsself te kry om genoeg water te drink. So dit is klein goedjies wat verskille maak, maar ons is nie ons is nie lief daarvoor om ons liggaam op 'n slegte manier te affekteer nie. Ons is baie bewus van die feit dat alles wat jy insit, het 'n effek nou of later. So ek noem myself 'n picky eater, nie omdat ek seker goed nie, net nie wil eet nie. Ek is baie gesteld op wat ek in my mond insit, want ek betaal die prys daarvan, of vandag, of môre, of oor 10 of 20 jaar. So, ek dink my familie weet ook wel, as ons na braai gaan, ek vat baie keer my kos saam, of ek eet op spesifieke tye, en hulle almal weet dit al, en hulle almal aanvaar. Ek kan nie in 'n navorsing toe gaan, dat dit 'n bietjie meer gecompliseerd, want hulle sit 'n aardappelslaai voor, en jy weet nie wat se kondensmelk en goed is in 'n aardappelslaai te sit nie. So dan sal ek net sê, dankie, ek wil nie hê nie, of ek sal, as dit nou iemand is, wat meer familiaar is, sal ek sê, ek het my eie snack saamgebring vir jy, om as ek het gebruik, en ek voel as dit 'n goeie vriend is, gaan hy dit verstaan. As dit 'n vriend is en hy verstaan dit nie, dan is hy dalk nie so 'n goeie vriend nie. So dan moet ek maar daai verhouding ook reconcilieer.
Kom ons gesels, want jy deel baie graag jou kennis met ander en maar jy doen dit op verskillende maniere. Ek dink vertel 'n bietjie, kom ons begin dalk by die glucose glitch. Dit is jou sosiale media naam. Wat noem ons dit, jou handle of wat is die tegniese woord? Jou naam is the glucose. Kom ons begin daar en dan kan ons daarna gesels oor al die ander goed wat jy doen. Wat behels the glucose glitch?
Okay. So ek het nou wat ek vroeër van gesels het, omdat ek 'n platform probeer skep het vir mense waar hulle inspirerende materiaal kan vind, het ek 'n YouTube kanaal begin waar ek video's opgestel het wat nou maar net voel goed video's is, maar soos ek besef, die gemeenskap wil eintlik so graag ook deel wees van hierdie video's. So ek het my stuur 'n bietjie geskuif en ek het begin om mense in te trek in my video's van die diabetes gemeenskap. So ek sal byvoorbeeld 'n video wil maak waar klop verskillende opinies gedeel moet word, maar ek wil nie mense moet net na my kyk nie, want dit is nie net my stem wat dit is. So ek wil ander mense ook involve en omdat ek hulle deel maak, dan voel hulle ook iets positief oor hulle diabetes en hulle deel dit met ander mense. So dit is eintlik 'n baie slim manier om die gemeenskap betrokke te kry en die inligting daar buite te kry. So die Glucose Glitch, dit is my baba en ek bestuur hom, maar dit is vir my so lekker dat ander mense deel raak daarvan. Ek sê altyd for the community by the community tipe van ding, want ons almal is in dieselfde diabetes bootjie. So ons almal kan aanvang vind by die inligting wat gedeel word. So dan het ek my Instagram is waar ek die meeste aktief is met goed. Wat my lewe deel, my daagliks lewe. Jy kan nie alles dit op YouTube gaan sit nie. Jy moet sommer kies wat jy daar buite sit. Maar dis vir ek 'n platform wat ek wil hê mense moet by kan opspring en lekker voel wanneer hulle weer die rekenaar op die foon neersit.
En natuurlik weet jy as jy jou smarte deel of jou pyn deel of dinge wat nie lekker is nie, dit is wat die verskil maak, nê, nee, om bietjie te gaan kyk en dit bietjie net weer ja met ander mense kontak te maak.
Definitief. Daar's so 'n Swedish proverb wat hulle noem, 'n Sweedse gesegde, en dit sê ek het nou self Afrikaans vertaal, dit kom basies daarop neer, gedeelde pyn is halveerde pyn en gedeelde vreugde is verdubbelde vreugde. En dit voel ek daagliks in my lewe met diabetes. As jy net daai probleem gou-gou in iemand anders se hande kan sit wat dit saam met jou kan dra, op daai vreugde op iemand anders se hande ook pak en jy deel dit saam, dit is jy halveer dit en jy verdubbel dit en dit is my so mooi.
En jy deel ook wenke, nee, en ander mense deel hulle wenke.
Ja, definitief. Daar is so baie om te leer. En net jy skryf ietsie klein, soos my suiker was vanoggend hoortlik opstaan, het julle vir my advies. Dan het verskeie 10 ander mense wat dieselfde probleem het en hulle gee jou advies. Ons kan nie mediese advies onder mekaar versprei nie, maar dit is soos klein groot te maak. Jy deel jou ervaring met mekaar en daar is tog altyd ietsie te leer.
Nou, een van die ander maniere waarop jy uitreik is om skole te besoek en laerskole en vertel ons 'n bietjie meer hieroor, want jy het ook 'n opvoedkundige speletjie ontwerp waarmee kinders geleer kan word oor tipe 1 diabetes.
Dis reg, ja, ek het 'n speletjie ontwerp. Dit is 'n gewone papier, jy toue papier in so 'n snaakse vorm. Ons almal het dit op skool gespeel en dan het hy nou nommers van die buitekant en jy kies nommers. Ons het altyd ons boyfriend se name binne ingeskryf.
Ek ken jy het so met die hand gewerk, daai speletjie. Die papier, so jy vat die papiertjie en dan sit jy jou vingers in hom en dan maak jy hom so oop en toe, nê. Is dit die speletjie waarna jy verwys?
Presies daai een. Ons het altyd gesê net wie van ons trou eendag, dan sit ons nou al die seuns se name binne in en dan kies jy nou, jy weet Pieter se naam wat onder nommer 6, so jy maak seker jy kies dan so daai nommer. So ek het hom bietjie aangepas in 'n diabetes formaat. So ek gaan na 'n skool toe waar daar 'n kind is wat reeds met tipe 1 diabetes leef en dan gaan ek na die klaskamer toe want ek hou daarvan om 'n meer gemaklike atmosfeer te skep vir iemand wat met diabetes leef. Of dit nou in 'n kantoorverband is of in 'n korporatiewe of in 'n skoolverband, die mense om daai diabetes moet weet wat gaan aan en hoe dit werk. En dan die speletjie gaan alles oor lae bloedsuiker, want lae bloedsuiker is 'n onmiddellike threat in 'n klaskamer of op die speelterrein of sportveld of so. En dan op 'n fun manier leer ek die kinders oor tipe 1 diabetes en die lae bloedsuiker gevaartekens. So baie keer kan die kind met diabetes sommer by my voor in die klas kom staan en ek het so 'n massiewe game gemaak van dit. So almal wil aan ons vat. Dit is sommer baba hondjie skool toe te vat. Almal wil aan die game vat. En almal wil met ons speel. Maar sonder dat hulle agterkom, leer hulle oor 'n kondisie wat in hulle klaskamer is en hoe om 'n maat te help wat dalk in 'n noodgeval kan verkeer. So dan, selfs ek gou vind ek vir diabetes, ek het 20 minute met daai kinders want hulle is tussen 7 en 9, 10 jaar oud, so ek kan nie vir hulle alles oor diabetes vertel nie, dit is onmoontlik. Ek het gekies om te fokus op iets wat in die klaskamer tasbaar is. Ek kom met die maatjies om in die klas eet of op sy arm bly en goed is dit. En dan speel ek net die game en dan vat ek huis toe en dan speel ek met Boetie en Sissie en met ma en pa en so op 'n baie prettige wyse gaan die in die huise in en die woord diabetes raak net 'n bietjie meer algemeen onder die mense wat in daai kind se binnekring is. Wanneer daar weer 'n partytjie is, is nie die olifant in die vertrek die diabetes nie. Ons trek net dit om te praat daaroor.
Ja.
En dit is altyd iets 'n toy, maar dit is 'n tool. Dit werk verskriklik goed. En ek het dit self met groot mense, met volwassenes begin gebruik, veral tydens diabetes bewustmakingsmaand in November. Dit het die game net 'n bietjie aangepas dat hy fokus op die gevaartekens van diabetes. En maak nie saak hoe oud jy is, jy ken daai tipe game en almal wil met dit speel. So dit werk baie goed.
Het is nou vir my interessant, want nooi skole jou as daar spesifiek, en sekerlik, daar is seker in elke klaskamer basis omtrent 'n kind met diabetes, of dit kom algemeen voor, nooi die skole jou, hoe werk dit, hoe ver reis jy, is dit landwyd, hoe werk dit?
Meestal is dit die ouders wat my vraag, ek het al baie van die WhatsApp groepe waar ouders met kinders met type 1 diabetes en so hulle weet wat ek doen, en dan vooral op een nieuwe schooljaar begin, vooral die groot R en groot 1, waar die maats dan nog nie een jaar of twee al saam met die kind in die klas is nie, dan is dit een baie sensitieve saak, so dan sal hulle my vraag naar die school toe gaan, en dan gewone contact ek aan die school, die ouders wil nie altyd die praatwerk doen, want het kan baie gauw een label op een gesin. Sit. So, hulle wil graag hê iemand anders met namens hulle praat. En dan sal ek in die skool kontak en sê as die persoon van die ouder met in die klaskamer gekry, is daar 'n geleentheid vir my om na die skool toe te gaan en dan sal hulle vir my ja sê. Meeste van die tyd sê hulle ja. Maar baie kere wanneer ons die ander opvoedkundige vertonings ook by skole, so wanneer ons dan by so 'n skool optree vir die ander opvoedkundige vertoning wat die man doen, dan sal ek vra, is daar dalk 'n kind in julle skool wat die type 1 diabetes het, en as hulle vir my ja sê, wat jy weet, hulle nie, dit is die smartse deel, hulle weet nie of daar kind met diabetes is nie, dan gaan vind hulle nou uit, dan kom hulle terug na my toe, dan vraag hulle vir die ouder of ek hulle kan kontak, so dit is een baie lang proces om by die school in te kom, want die ouder moet gelukkig wees, die onderwijser moet gelukkig wees, die jeugd moet ek goedkeur, die kind moet okay wees daarmee, as ek in die klas vir hom of haar gaan praat, so dit is een groot proces net om een ja te kry en dan kan ons by die school aankom. So ons wil het so graag recht hierdie lang doen, maar dat is my uitdaging. Dit kost geld om in elkaar te klim en te rij en het vat baie tyd. Maar die droom, die perfecte prentjie sal wees. My foon lei, hulle sê nou dat ek kind in Beaufort Wes of in Bloemfontein. En ek klim in my kar, ek pak my games in, en man sê die pad kost in. Waar gaan ons?
Hou hierdie jou voltyds besig of doen jy iets anders ook?
Kijk goed, my man is een muzikant, so ons tree op by skole met opvoedkundige vertonings, maar ek is eindelijk een fotograaf, dit is my eindelijke werk, maar ek het besluit, ek maak 2023 my ja-jaar, my vriendin het een yes-year, wat sy dit noem, so ek moet so graag die advocacy ding voltyds doen, en ek weet dat sy groot behoefte daar is vir dit, maar ek wil dit graag voltyds doen, en dit is my absolute passie om dit te doen, maar soos ek sê, ons moet nog steeds een huis in elkaar en kost kan betaal, so as ek die punt kan bereik om dit voltyds te doen, dat dit vir my sit in die water gevoel gee.
Maar hierdie is uit die aard van die saak vir jou een roeping, iets waarvoor jy voel jy geroepen is om te doen, nee?
Ja, so, ek nooit besef ek is so lief hiervoor nie, tot ek my stem gevind het, en besef het dat wanneer ek oor diabetes praat, help dit mense. So hoe meer ek daarover praat, hoe meer wil ek daarover praat. Ek dink my familie wil my nie na braai toe nooi nie, want al wat ons vir praat is diabetes. En sê ek vir hulle, ek kan oor ander goed ook praat, maar as die sien is ons terug op diabetes. Ja.
En wat nou wonderlik is, is daar is nou hierdie platforms. En juist, ek het genoem, jy is ook deel van SA Diabetes Advocacy, en jy faciliteer online kursusse. Wat behels dit?
Dis raak, ek het die diabetes advocacy het een online cursus wat oor een maand trek, en ek het die cursus self gedoen van tevore, en soveel geleer uit die cursus uit, want dit is basisse statistieke en feite, wat hulle begin om jou net te leer, wat is die trend oor diabetes in Suid-Afrika, en dit is nogal een eye-opener om die feite te vind, en dan in die helfte van die cursus, dan gaan hulle meer oor na strategie toe, en hoe om jou stem te vind in die diabetes gemeenskap, en hoe jy projekte op die been kan bring, of kan aansluit aan ander mense se projekte. So ek faciliteer die kursusse vir hulle, en dit is so lekker om elke woensdag aand aan in mekaar te kom, en die band met mense te bou, wat dieselfde passie het as wat ek het, wat ook een verskil wil maak. So ek sien die honger op hulle gezicht as ek met hulle praat, en dan moet ek myself net onlangs wat ek ook in die bootjie gewees, een jaar wat gelede, en dat is so lekker hoe ons saam groei, en hoe hulle vry verlaat word, en die groot daarel daar buiten, om hulle verskil te gaan maak. So dit is een baie lekker journey wat ek doen op die wonder.
Lorena, ons is nou amper aan die einde van ons tydjie saam, en ek wil graag vir jou vraag, wat sal jy vandag vir mede diabetes leiers wat na ons program luister, wat sal jy vir hulle wil sê vandag?
Iets wat ek self moet leer is, dat ek nie die pakkie alleen hoef te dra nie. Ons dink altyd, dis my probleem, dis my diabetes, dis my uitdaging vir die keer gaan, maar net so is daar duisende ander mense wat ook so voel. En as ek vroeger geweet het, daar is 'n diabetes gemeenskap waarby ek kan inskakel, sou dit so 'n groot verskil in my lewe gemaak het. Want die mens dink jy het my probleme is so groot, maar as jy hoor wat ander mense deurgaan, dan vat jy maar jou probleme, want jy is familiaar met jou probleme en jy het 'n manier gevind om dit te bestuur. Maar raak deel van 'n gemeenskap waar like-minded mense is wat jou wil help en jou wil ondersteun. Want mense nie weet hoe om betrokke te raak nie. Hulle kan my kontak en hulle kan my vra, want ek is in hierdie groepe en ek ken reeds hierdie platform, so ek sal...
Ja.
Met liefde dat jy hulle wil deel, want dit maak 'n verskil.
Waar kan luisteraars jou in die hande kry? Boonbehalwe as 'n mens the glucose glitch gaan intik by YouTube, gaan dit natuurlik opkom, maar is daar 'n webwerf, is daar 'n e-pos, 'n WhatsApp nommer, waar kan mense jou in die hande kry?
Geen probleem nie, maar ek gaan dit maar sê, mense kan mos maar weer op die pot gaan ook gaan luister.
Ja,
jy kan ook net altyd kontak op WhatsApp, my nommer is 072-4188-781 en my e-posadres is baie maklik, theglucoseglitch@gmail.com. Nou op sosiale media, jy kan my op enige platform 'n boodskap stuur, jy kan my daar vind, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, en stuur my boodskap en ek love om boodskappe van mense te kry en baie vir om jou terug te antwoord. Al die vriendinne van jou asseblief en reik uit, ek sal terug antwoord.
Ek gaan dit nou net rustig herhaal en as jy dalk in jou motor is of nie 'n pen byderhand het nie, kan jy die wonderlike vriendelike dames van Radio Kansel se kliëntedienskantoor ook skakel en hulle gaan hierdie inligting hê direk na die program. As jy wil kontak maak met Lorena Fourie van The Glucose Glitch, kan jy haar 'n WhatsApp stuur na 072-418-8781. Die e-posadres is The Glucose Glitch, dis GLITC. Ha, het ek hom nou reg gespel, nee? Ja, GLITCH @gmail.com. En Lorena, dis wonderlik om te hoor dat jy gretig is om te antwoord en ek gaan net weer herhaal. Jy wil jou lig oor ander sprinkel en dit is so kosbaar wat jy nou gesê het. Reik uit as jy 'n diabetes, reik uit, word deel van die gemeenskap. Jy hoef die las nie alleen te dra nie. Lorena, dankie vir die tyd en moeite om vandag met my te kon gesels het. Ek waardeer dit opreg en ag ons bid vir jou seën en gesondheid toe.
Baie dankie Christine, dankie ook vir die geleentheid. Dit is mense soos jy wat ook 'n verskil maak in ons gemeenskap, sonder dat jy dit eens besef. So baie dankie vir dit.
Dankie nogmaals Lorena.
Radio wat lewens verander. Skakel in op jou daaglikse reisgenoot. Radio Kansel 657 AM. Laai ons slimfoon toepassing af of besoek radiokansel.co.za en luister na jou gunstelingstasie 24 uur per dag. Kom word daders van die woord saam met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Klanke van die lewe.
Karlien Nusselman het vir ons gesing Skyn en by my in die ateljee sit nou iemand wat regtig skyn vir die Here deur haar pad van swaar kry en donkerte te verdeel en dit gebruik om ander mense te help om lewens te verander en Talana Vierenkuin, motiveringsspreker, lewensdoel afrigter se motto, as ek dit so kan noem, haar slagspreuk vir die lewe is: onder leiding van God gaan jy floreer. Welkom Talana.
Dankie, dis my regtig 'n groot voorreg om vanoggend
hier te wees. Ag, dis so lekker om met jou te gesels en weet jy daai woorde onder leiding van God gaan jy floreer, want dis eintlik al
ja.
Manier, nee. Wat hoe het jy op daardie woorde besluit?
Ek dink dit kom wel ek weet definitief met my hele pad wat ek gestap het, het ek te veel, jy weet, society se goeders ingeneem en ek het altyd gedink jy gaan floreer as jy geld het, jy gaan floreer as jy die beste het, jy gaan floreer as ek dit en dit en dit het, gaan ek floreer. En op my, as ek dit kan stel, Christian journey, het ek agtergekom, jy weet, al wanneer jy floreer is as jy besef God is al wat jy nodig het. En dan gaan jy floreer.
Ek kry sommer hoendervleis as jy dit sê. Jy het 'n kosbare getuienis wat jy vanoggend met ons luisteraars gaan deel. Jy's 'n sterk vrou, geen struikelblok gaan jou kan oorwin, sê jy. Want van donker na lig het jy reeds die pad gestap. So ja, jou storie is een van baie seer, maar wat dit bring hoop en inspirasie. So ek wil hê jy moet dalk met jou uit jou eie woorde bietjie vir ons iets vertel van hierdie pad wat jou gebring het tot hierdie wonderlike plek waar jy vandag kan sê my pad saam met Jesus het dit anders, het dit alles anders gemaak. Maar vertel vir ons bietjie van hierdie pad van jou.
Dit is 'n baie baie lang storie, maar om dit net, jy weet,
ons hou mos van stories, jong vrouens. Ons kan mos lekker gesels en klets. Ons hou mos maar daarvan om te weet jy,
ja, ja.
Stories is kosbaar, ja.
So ek het in 'n huis groot geword waar ongelooflik baie gesinsgeweld was en alkoholisme. En op die ouderdom van 8 het ek dit eerstehands regtig baie erg ervaar. En later aan het een van my ouers selfmoord gepleeg. En soos ek ouer geraak het en deur die lewe gegaan het, het ek my waarde begin soek. Ek het probeer uitfigure wie is ek? Want omdat ek so baie rondgegooi was in my lewe, dan woon ons in hierdie huis, dan woon ons in daai huis. Het ek nou ouer geraak en ek het besef maar ek weet eintlik regtig wie ek is nie met al hierdie rolle wat vir my gegee was deur die lewe. Dit is soos om 'n kind in 'n boksie te sit en daai boksie voller en voller te maak tot wat daar regtig eers meer plek is vir suurstof nie. En toe het my boksie oop gepop en ek was soos maar waar jy nou. En ongelukkig het ek dit op hierdie soektog op die verkeerde voet afgeskop en ek het in dwelms verval. Want in daai oomblik as jy dwelms gebruik, voel jy great, jy voel worthy. Jy is verskriklik slim, jy het soveel self-confidence. En die Here my eerste ontmoeting met die Here was toe ek by die dood omgedraai het as gevolg van dwelms. En na dit was ek nog steeds so half, jy weet, of eintlik 100% te voet in die wêreld se lewe, die wêreld se deur. En die een oggend, ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek weer besig om dwelms te doen. Toe hoor ek hoe sê die Here vir my word rein, word skoon. Ek was 18 gewees, op daai storie, 17, 18. En ja, daai was my helse groot wake-up call gewees en ek onthou ek het my ma gemeld vir gesê, as jy nie geweet het nie, ek was vol slaap dwelms, ek is amper dood gewees. Ek het hierdie van julle weggesteek, maar ek is reg om nou die pad van die Here te stap. En dis waar my Christian journey begin het en dit is nou so 11 jaar later en intussen het daar nog steeds verskriklik baie goeders in my lewe gebeur, jy weet. Verhoudings wat ek nie in moes gaan nie, wat jy weet narcisties was en ag ja, 'n momhood het gebeur. Dit is 'n moeilike pad, maar is so ek weet eintlik die mense is so vervul, maar is moeilik want nog steeds is jy 'n mamma met al hierdie letsels en jy is so bang die cycle gaan aan. So jy begin nog dieper delf en nog dieper jouself leer ken en groei in Christus.
Ja, maar wat 'n pad en eintlik op 'n manier, ek weet nie of mense dit so kan stel nie, maar wat dis eintlik 'n voorreg om vanuit die donker na die lig te kon beweeg het, nê. Niemand wil daai donker beleef nie, dis so moeilik, maar dit gee jou onmiddellik 'n ander perspektief op die lewe.
Verseker. En dis baie, ek het eintlik die mooiste storie gelees waar die Here gebruik nie noodwendig mense wat klaar lig het om lig te kom gee nie. Jy weet as jy 'n bottel moet breek en jy plak hom aan mekaar en jy sit 'n kers binne in hom. Die lig skyn deur al daai krake. So of jy gebroken is en of jy nie gebroken is nie, jy kan lig skyn solank as wat jy die Here aanneem en hom toelaat om sy lig deur jou te skyn sodat jy mense kan werf vir die koninkryk.
'n Deel van jou pad en ons gaan nou gesels oor die lewensafrigting deel want ek is so geïnteresseerd om te hoor wanneer die Here jou geroep het daarvoor, maar deel van die pad was dat jy ook gesing het.
Ja. So dis nou so, kom ons sê 2019, so dis amper 5 jaar wat ek nou my sangskoene opgehang het. Ek het vir lank gesing, ek was ook deel van die groep Moa gewees, ek was die lead singer. So dit was regtig 'n awesome pad gewees wat ek gestap het. Ek dink ek het deur die sang ook so baie dinge geleer van mensdom en van hoe die wêreld daar buite lyk en ek dink dit het my baie gehumble op 'n tyd. En toe ek swanger geraak het met my eerste dogtertjie, het ek besluit, jy weet, ek wil hierso graag 'n pad van ma wees stap, so met my kind. en ook daar waar die Here my nodig het, wil ek gaan. Dis half asof ek daar vir die eerste keer ook oorgegee het en gesê, Here, wat ook al seisoen u my in wil hê, sal ek gaan. Al beteken dit ek moet 'n seisoen agterlaat en nooit weer terugkyk nie. Ek sal gaan waar u my soek. En ek inkorporeer nog steeds my musiek en my sang in my praatjies, wat vir my lieflik is, want ek voel nie nooit druk van, ek's nou 'n sangeres nie, weet.
En dan sing jy, is dit dan,
praise and worship.
Ek wil net sê, praise and worship, is dit dan jou keuse, dit is nou seker jou muziek van, die muziek van jou keuse.
Ja, en het voel nie vir my, jy weet, ek sta nie en ek kom sit 'n konsert op nie, ek's eindelijk daar om te praat, maar in hoe oomlik, sal ek vir die vrou en sê, kom ons praise and worship net, ach, kom ons sing tot eer en verheerliking van die Here.
Wonderlike stemming voor jy gaan praat. Jo. Natuurlijk ook nie.
Ja, ja, ja.
Maar kyk net hoe gebruik die Here ons talente.
Verseker.
En ons seer en ons die goed en die sleg in ons lewe, nie, die lig en die donker.
Verseker.
So jy toe besluit jy gaan nie meer sing nie, dit pas toe eintlik vir jou net nie meer, te voel vir my, dit het nie meer ingepas yes. by jou lewenstyl nie.
Ja, my seisoen het rarig word verander en daar's vandag nog mense wat my sê, maar hoekom het jy ophou sing? Jy doen jouself so onreg aan die Here, het vir jou soveel talente gegee en jy gooi dit in die drein af en dink ek, nee, jy verstaan nie lekker.
Maar dan gaan dalk weer die tyd kom.
Die Here gebruik nog steeds my sangtalente, ja. Net op 'n ander manier. Net op 'n heeltemal 'n ander manier. As ek nou 'n Afrikaanse gospel album moet uitreik, dink ek gaan mense dink ek's weird, want hulle is gewoond aan die boude skit moa meisietjie. Waar as ek 'n singende motiveringspreker is, is dit okay, jy weet ek
dis alles deel van die pad
en ons my rustig.
Weet jy wat ek vir jou in gedagte het vir die toekoms nie?
Verseker.
Want die kinders gaan groot word.
Mm-hmm.
Jy is nou ma van twee dogtertjies. Hoe oud? 3 en net 1.
So die 1 word 5.
5 of 5.
Sy is toevallig hier vandag.
Ja, sy is by ons, sy by ons in die atelier.
Ek het vir baie week sy stroop ingekryf voor ons gekom en het sy nie moet hoes nie. Want sy is lekker siek.
As haar hoesie uitglip, dan ja, weet ons luisteraars, hier is een dochterkie in die atelier vandag by ons.
Sy sit nou onder en speel met my voete. So. maar ja, en die ander eenetjie is net oor 'n jaar oud nou.
Kom ons praat oor jou lewensafrigtingspraktyk. En op watter stadium het jy besef, maar dis wat jy wil doen?
Jo, ek denk, ek was nog altyd iemand gewees wat ander wou help. En ek het gedink, deur net my motiveringsprooikies help ek. Maar ek het die urge gehad, en is al vir jare, wat ek so half, jy weet. En die ander ding waar ek het ook besef is, mense kom na my toe met hulle probleme, en dan sê ek altyd vir my man, ek verstaan nie hoekom voel hulle veilig om dit met my te deel nie, jy weet. En ek het in 'n baie donker tyd in my lewe het ek 'n lewensdoelafrigter gaan sien en hy is nou nog my afrigter. En hy het my regtig deur soveel dinge gehelp sonder om jy weet mens skuldig te laat voel dat jy deur hierdie goed gaan. Dis meer motivering as wat dit is om te deel. En hy het myself die probleem laat oplos. Hy het dit nie vir my opgelos nie. En daar het ek besef, maar dis vir ons so maklik om te gaan sit en iemand sê vir jou, maar dis jou probleem, los dit op. Maar as jy dit nie self gaan besef nie, hoe gaan jy dit oplos? En daar het ek 'n passie begin ontwikkel vir lewensdoelafrigting en ek het dit gaan studeer. En ek het eintlik nou, ek het my studies toe verder gevat en nou is ek 'n nutrition coach ook. Want eet het ook so baie te doen met hoe jy voel in jou gemoed. Jy weet, eet, mens wees, geestes, alles moet in balans wees met mekaar.
En ons eet, dikwels is daar is 'n groep mense wat ophou eet as hulle
yes.
gestres raak, daar is 'n groep mense wat nie kan ophou eet as daar probleme is.
Precies.
So die twee loop so hand in hand. Ja, en dan die mooi woord, want ons praat dikwels van 'n lewensafrigter, maar ek hou van wat jy sê, lewensdoelafrigter. So,
yes. Ja.
Ek kan ek vir jou vra, ek is seker jy gaan vir my kan antwoord, wat vandag in hierdie, want jy, ek sien jy praat, jy hou van om te dink aan die seisoen van jou lewe, in hierdie seisoen, wat voel jy is jou lewensdoel?
Jo, ek denk nie ons spesifieke een nie,
my
lewensdoel in hierdie seisoen is om regtig waar 100% gehoorsaam aan die Here te wees, want die Here kan my vandag hier sit, maar môre het hy my heeltemal op 'n ander plek nodig. En is dit is om so gefokus te wees op die Here dat ek nie gegooi gaan word wanneer die Here vir my een oggend sê Talona dis wat jy vandag moet doen nie dat ek so ready is om te dien en ook ons lewe in die eindtye en om regtig word sonder om mense te gaan Bible bash mense te werf vir die koninkryk deur die manier hoe ek lewe, die manier hoe ek dinge doen en die manier hoe ek gehoorsaam aan God is. En dit my baie lank gevat om hier te kom, want mens wil een voet in die vleeslike wêreld, jy weet, ek was daar, een voet in die vleeslike wêreld, een voet in die geestelike wêreld. En eintlik 3 maande terug, amper 4 maande terug eers, het ek 100% commit en gesê ek is net in die geestelike wêreld nou.
So uit die aard van die saak is mense wat jou kom sien gelowig.
Nie almal nie.
Nie almal nie. En dan hoe verweef jy, want dit voel vir my dat jou hele lewe, dit is 'n God vervulde, dit is 'n Gees vervulde lewe. Hoe benader jy
so die proces, mense,
want mense kom sien jou en dit, jy stap op pad met hulle, nê?
Ja.
So hoe benader jy dit?
So baie mense sonder my te kom met alles kwaad vir Here. Vir wat met hulle gebeur het.
Want dit is nogal iets wat
hulle neem die Here kwaad.
Ja,
en
ja.
Liewe Jesus het vir my op 'n pad gestuur waar ek ook daar was. En dit was met my oupa se dood, waar ek vir 3 weke in ICU langs sy bed gesit het en hy het my groot gemaak, hy's my pa, hy's my alles. Ek het nie 'n pa nie. Ek het 'n stiefpa wat great is, maar my oupa is my alles gewees. Eerste kar gekoop, jy weet, hy het al my eerstes met my gedeel. Ek het altyd gesê, ek gaan 'n man soos my oupa trou.
En het jy?
Ek het.
Wonderlik.
Maar om daai 3 weke by hom te gesit het in ICU, het ek met die Here begin beklei en gesê, Here, U is besig om die belangrikste persoon in my lewe weg te vat van my af. Maar ook in daai 3 weke het ek heilige oomblikke beleef saam met my oupa wat ek kan dit nie vir mense beskryf nie. Voor ek vir die eerste keer daar gesien het hoe mooi die dood eintlik is as jy 'n Christen is, dat die dood mooier is as die geboortedag. En as iemand na my toe kom waar hulle op baie plek is, jy weet, waar hulle die Here verwyd, is ek nie soos, ja, maar jy moet die Here lief hê en jy moet dit en jy moet dat. Ek testify, ek vertel 'n testimony en ek sê maar, dis die pad wat ek gestap het. In my seerste tyd wou ek die Here kwalik neem, maar die Here het my time and again verkeerd kom bewys. En dit gaan vir jou ook gebeur as jy nie oop is daarvoor.
Dan daag jy hulle natuurlik uit met vrae.
Dis ek daag hulle uit met vrae.
Want jy sê dit 'n lewensafrigter of 'n lewensdoelafrigter vra.
Dit gaan oor vrae. Ja. Die regte vrae. En die vraag lei op die einde van die dag tot waar die probleem is. En dis so 'n aha moment. Dis wanneer hulle gaan en sê, "Ah, nou maak dit sin." Dan sê van, "Ja, so eintlik weet ons baie van die goeters wat verkeerd is, maar ongelukkig blok ons dit uit. Dit is menslik. Ons is in daai veg of vlug deel van ons brein, die reptielbrein." So, Ja, en is my lekker om iemand tot braai aha oomblik te kry en dan begin ons saam werk en die persoon kom baie vinnig met 'n oplossing na vore. En om dan te sien hoe my kliënte groei en ook hoe hulle begin testify. Ek het nou die dag 'n vroutjie gehad wat sy gaan deur verskriklike dinge en toe begin sy testify waar sy vir my sê, "Weet jy wat? Ek het hierdie visioen gehad waar die Here gaan my gebruik. Die Here gaan hierdie skaar wat ek het, want sy het 'n fisiese skaar, gaan hy gebruik om vir mense te sê, my hart klop, te dank aan die Here." Word dit 'n stryd vol was. So dis regtig vir my mooi om te sien hoe mense nie net as individu groei nie, maar in Christus ook begin groei.
Ek is baie nuuskierig hoe hou jy al die balle in die lug? Want Hoe lyk 'n dag in die lewe van Talana Vuren?
So op hierdie stadium lyk dit baie deurmekaar.
Spreek dit reg uit, Vuren.
Vuren Koen.
Vuren Koen. Aarde.
Maar as ek nou dokter toe moet gaan, dan sê Koen, want anders dan soek hulle iemand by die K-O-E-N is.
Ja, dis hoekom ek outomaties.
So ons is maar Koen, Koen.
Ja, ek is Vuren.
Vuren, ja.
Vuren.
So dis 'n Hollandse Duitse mengsel.
Dis hom interessant. So dis maar ja, hoe lyk 'n dag in die lewe van Talana Vuren Koen?
Ek moet sê op hierdie stadium dit kom weer eens met daai seisoene, you know, you have to go with the season and go with the flow. Ek is iemand wat heavy wil beplan en dan rok ek so kwaad as
my
dag nie so
werk nie. Onmoontlik met 'n kleintjie van 1 en 5.
In die eerste plek deurmekaar. Soos hierdie week is my kinders siek, die naweek was hulle siek. Ek het soveel goeders om te doen. So jy kan net imagine. Maar 'n gewone dag in my lewe is maar een van ons create content, jy weet, Bybelstudie is my verskriklike groot ding. Ek probeer regtig waar soveel as moontlik met die Here in touch bly, want dit is die journey waarop ek nou is en ek weet jy weet, party mense is nie so into dit nie, jy weet, die oggend en die aand. Vir my is dit hoe meer ek met die Here kan praat, hoe meer boodskappe kan ek kry om content mee te kry.
Ek wou nou net vir jou gevra het, want jy het gesê, jy getuienis is 'n groot deel van jou ja. pad met hierdie mense ja, ja. wat jy loop. Maar deur na die Here te luister, kom ook antwoorde vir hulle.
Verseker.
Deur jou.
En nie net dit nie, ek dink baie keer bid ek vir 'n antwoord vir iemand anders, maar dan word ek genees in die proses. So wat lekker is, dit is 'n konstante groei en 'n konstante, hoe kan ek sê, healing proses. Of dit nou vir iemand anders is en of dit vir my is, ek heal nog steeds. So baie met God in touch wees, om seker te maak, die content wat ek daar buite sit, is iets wat gaan raak, en nie net 'n pot nonsens nie, want is baie maklik om 'n foon op te tel, en net ietsie te sê om likes te kry. Ek kry eerder minder likes, en ek bou my fondasie reg, as wat ek net nonsens daar buite sit.
Ja, want ons leef in die tyd van sosiale media,
ja,
nie?
So dit, ja, ja.
So, daar is twee bene, aan die een kant, motiveringspraatjies, dan aan die ander kant lewensdoelafrigting met individue.
Yes.
Die temas, as ons kom by jou, dit waar jy gaan praat, as kerke en vroue groepe en mense jy nooi om te kom gesels, waaroor praat jy graag? Dis spesifieke temas.
Baie keer het die damesoggend in die kerk alreeds hulle jaar tema.
Ja.
En dan bid ek en ek skryf volgens dit, soos ons het nou met vroue in beweging het ons 'n invloedryk, leef invloedryk tema gehad. En ek het self 'n tema wat ek hierdie jaar mee gaan toer saam met al my church. Sy's 'n ongelooflike sangeres. Sy doen die praise and worship deel waar ons die toer noem my gebrokenheid en God.
Ag mooi.
Wat half sê ek, jy weet, as jy gebroken is, al wat jy hoef dit nie te probeer fix nie. Al wat jy moet doen is gaan lê dit voor God se voete neer en laat hom toe om dit reg te maak vir jou, maar ook sê vir die Here, hier is ek, u dienaar luister. Wees gehoorsaam sodat die Here jou kan genees, sodat jy kan serve. So dis die tema waarmee ons 2024-2025 gaan toer. Maar oor die algemeen voel ek elke plek wat my bespreek het hulle tema vir 'n rede. En dit is altyd vir my so snaaks, soos by die een funksie wat ek gehad het, het dit gegaan, hulle tema was glad nie blom waar jy geplant word nie, was iets anders. Maar ek het besluit ek wil baie praat oor blom waar jy geplant word en jy moenie 'n blommetjie in 'n hokkie wees nie. En toe ek by die funksie kom, op hulle tafels was dit hierdie houthokke met blomme in.
Kan jy dit nou
En ek het so gehuil gedurende daai praatjie, weet ek vir die vriende gesê het, ek wil net vir hulle vertel hoe amazing God is, want kyk wat simboliseer hierdie wat op die tafel staan en die boodskap wat ek gekry het, ja, dit val in die tema in. Maar ek voel die Here lei mens. Jy moet net, dis hoekom ek sê, dis my regtig belangrik in my daaglikse lewe, om baie in touch te bly. Want as ek nie in touch bly nie, gaan ek nie kan dien soos wat ek moet.
Weet jy, mens mis wonderlike geleenthede, jy mis hulp, jy mis leiding, jy mis al die wonderlike goed wat God ons mee wil seën as ons na hom luister, nie?
Verseker.
Kom in voeling met die waarheid, die lig en die lewe, 657 AM.
En jy luister na Met Hart en Siel en by my in die ateljee kuier Telana Woerenkoen. Nou kan ek draag.
Woerenkoen.
En Telana deel haar wonderlike getuienis en hoe God jou gebruik om mense te help om onder leiding, onder sy leiding te kan floreer. Jy kom uit 'n seer verlede. Jy het vir ons vertel, daar was 'n oomblik wat jy byna dood was, en jy God se stem duidelik oor sê het, word skoon, word rein. Jy het die dwelms onmiddellik gelos.
Ja.
Dit is bonatuurlik, dit is 'n absolute wonderwerk. Ek wil praat oor daardie woorde, word skoon, word rein, want ek dink, dis van toepassing, eintlik op ons almal, nie? Ons dra almal maar 'n sonde.
Ja.
Sonde las, 'n stukkie sonde smet saam met ons.
Verseker.
Wat beteken hierdie woorde vir jou en as jy nou vir ons luisteraars moet 'n bietjie uitwy daaroor, wat sal jy sê?
Sjoe, op daai stadium in my lewe was dit vir my, ek het vir 'n oomblik gesit en dink ek, is ek nou hoog? Of is dit nou rar, het ek rarig die Here se stem gehoor? En my man het al baie keer gevra vir my, maar hoe klink die Here se stem? Soos, ek kan dit nie verduidelik nie, dit is, dis asof jy dadelik in jou spore gestop word en dit ruk jou op 'n manier wat once again ek kan dit nie verduidelik nie.
Maar jy maar, weet, jy weet, weet dit is die stem jy wat jy nou weet. Hoor.
Ja. En ek meen ek was volsla. Dit was so erg geweest dat ek 'n drankdealer gehad het wat fisies by my huis kom aflewer het. Ek het nie eers meer uitgegaan en gaan koop nie. Dis hoe volsla addict ek was. En net daar die Here vir my word skoon, word rein. En ek het nie eers regtig gesukkel met onttrekkingssintome nie. Tot vandag toe het ek nie die urge enigsins, ek is inteendeel, ek rok naar as ek moet dink aan dwelms, jy weet. So, dit is definitief bonatuurlik gewees. En dis eintlik vir my nie net vir dwelms, nie vir enig iemand in hulle lewens, jy weet. Daar kan ook mense wees wat verslaaf is aan pornografie, of mense wat, dit, it can go so wide. En word skoon, word rein.
Daar is soveel klein sondetjies wat ons pleeg, ja. Wat ons nie eens besef ons doen nie. Nie.
So word skoon, word rein, denk ek nie symboliseer net word skoon nie. Jy weet, daar is soveel dinge, ek denk het is rarig net 'n kwestie van gee oor aan die Here, maak jou hart oop, so dat die Here jou kan kom heel maak, so dat jy kan dien. Jy weet, so word skoon, word rein, beteken vir my baie meer as net word skoon en word rein.
En natuurlijk die woord wat sê, al was jou sondes of jou lewe het gelijk soos skarlaak en ek maak het wit soos wol, nee.
Sure.
En daar sit jy vandag een getuienis daarvan. Ja. Jy verwijs na jou ma, jy sê jy het een lieflike, ongelooflike ma.
Jo,
vertel vir ons bykie meer oor nie die pad wat sa, of haar rol en haar teenwoordigheid in hierdie tyd in jou lewe.
Ja, my ma is, sy is 'n verskriklike sagte mens. Kyk, ek dink sy is 'n kopie en 'n paste van my oupa. En sy het vir ons die beste gegee wat sy kon onder die omstandighede. Daar was 'n stadium wat my ma vir 'n ruk moes weggaan om jy weet, haarself gesond te maak en te probeer genees. En ek het haar nooit kwaadlik geneem vir dit nie, want ek het geweet, hierdie vrou gee haar absolute beste. Ek meen van afval gaan verkoop, in the middle of nowhere, om net kos op die tafel te sit, tot laat aan die werk, om, jy weet, kliënte na ure te vat, net om seker te maak, ons het alles wat ons nodig het. Sy is die beste ouma vir my kinders. Ek wens sy was so geduldig met ons gewees, as wat sy met my kinders is. Maar sy is die beste ouma ooit. En as ek vandag met vat, dier alles waar dier sy was, het hierdie vrou nog steeds stonde geblei. En ek onthou op my troue, het ek besluit, ek gaan nie my ruiker gooi nie, weet my, soos traditie gooi. Ek het ooit ruiker vir my ma gegeen, net om te sê, weet jy wat mama,
mooi.
As het nie vir jou was nie, was ek nie vandag hierso nie, en het ek nie vandag stonde geblei nie, want sy is 'n voorbeeld van 'n vrou wat geknak was, wat eintlik nie meer geknak kon word nie, maar vir een of ander rede het sy net weer so kerts reg opgekom, and she made it work. En sy dra haar last op haar eie. Sy is die spreke een en erge vrou vir my. Sy is legitimately dit. Jo, en as ek moet vat, alles wat deur sy was, jy weet, sy was abused, sy het deur al haar gesinsgeweld gegaan, sy het met haar kindertjies gevlug, nie geweet waar hulle kos vandaan gaan kom, hoe hulle dak oor hulle kop gaan hê nie, but she made it work.
Wat 'n voorbeeld vir jou.
Wat 'n voorbeeld, jy weet, en tye wat het regtig so swaar was, het ons nie besef te swaar nie. Ek onthou met my boetie se verjaarsdag, ek dink hy het 4 of 5 geword, ek kan nie eers onthou nie, ons was baie klein. Toe was daar regtig niks nie, ek dink nie eers ons het krag gehad nie. Maar sy het geldjies by mekaar gemaak en een pakkie flings, daai klein pakkies flings. En ons het drietjies het op 'n maatjie gesit, 'n badkamer maatjie gesit en partytjie gehou. En ons het gelag en daar was soveel liefde gewees. En te danke aan daai voorbeeld, sê ek baie keer, as die Here vandag alles van my moet wegvat, alles wat materialisties is, gaan ek okay wees, want op die einde van die dag gaan het oor, jou huis is waar jou mense is, en daai liefde het niks geld gekos nie, dit was net, sy gee dit net so vry. Johan, dit is rarig wat ek vir my kinders ook probeer leer, en sy is ook die ouma, jy weet, sy leer die kinders oor liefde, en baie nederige leefstyl.
En wat was so mooi is wat jy sê, sy het jou nooit veroordeel nie.
Nooit.
Net in liefde toegevou.
Nooit. Kyk, ek dink baie ma's sou geflip het, as hulle kinders hulle gebel het en gesê het, hoorie so, ek weet jy werk jy ding is af om vir my sakgeld te gee, maar ek het ooit sakgeld gaan staan en gebruik om kook en kat en wat ook al te koop. sy het nie geflip nie. Sy het al aangekom, sy het my in haar arms vasgehou en sy het my gesê alles gaan okay wees en sy het vir my begin bid. En ek onthou sy het 'n paar keer nog langs die pad afgetrek want ek het so naar geword omdat ek so skaam was. En sy het my rug gevraai en vir my gesê alles is okay, dit gaan okay wees. Die Here los jou nie, hy is nog altyd by jou. Nou kyk ons vorentoe en ons maak hierdie ding werk. She never left me. She never rejected me.
Wonderlike vrou.
En sy het my nooit geoordeel tot en met vandag. Het sy my nog nooit geoordeel of 'n minuut in my getwyfel as ek dalk so 'n bietjie my kop verloor en so 'n bietjie deur 'n patch gegaan het, het sy nooit gesê is jy al weer op dwelms nie. Nooit.
Ja.
Nooit. Sy het my gesê kom ons bid. En dit het my baie geïrriteer van hom. alles is vir haar soos
saak
kom ons
van
bid.
Gebed.
Kom ons bid. Ja. Nou dink ek jy kan nie net ons reg bid nie. Maar nou dat ek ouer is,
nou weet jy.
En dat ek op my eie journey is, weet ek, jy moet bid. Niks gaan regkom as jy nie bid nie.
Ons moet nou gesels, dit is bloot uit nuuskierigheid. Jy was ook een van die deelnemers van The Real Housewives of Pretoria. Sê mense herken jou nog en
ja ja.
Jy is ook weens 'n moeilike swangerskap as jy uit die reeks uit. Watter impak het hierdie op jou pad gehad en op jou geloofspad? Watter lesse het jy geleer?
Ek dink in die eerste plek die Here het my definitief daar geplaas omdat ek dol moes wees en ek het nie verstaan hoekom nie. Deur dit is ek baie dankbaar vir die Housewives want baie deure vir my oopgegaan in my motiveringsloopbaan en in my life coaching loopbaan en dit het my ook al selfvertroue gegee om te weet, soos ek is goed genoeg. Ek kan hierdie doen. As ek nie goed genoeg was en jy sou 'n producer my nie genader het nie.
Die mense wat dit gekyk het, sal weet dit was maar 'n uitdagende situasie waarin jy jouself daar bevind het.
En een ding waarvoor ek so dankbaar was, is ek het al ingestap en ek het my waarde geken van die begin af.
Ja.
En ek dink as ek nie my waarde geken het nie, sou hierdie reeks vir my baie anders uitgedraai het en sou ek baie anders daar uitgestap het. Maar omdat ek my waarde geken het, het ek my man gestaan.
Ja, ja.
En die Here het my so gelei en ek onthou ek het op 'n stadium so gehuil wat ek vir die Here gesê het, hoekom is ek in hierdie reeks? Ek kan nie, dis my so erg hoe vrouens mekaar so afbreek en ek het al met die vrouens ook oor gepraat nê, wat ek gesê het, jy weet ons is veronderstel mekaar so te lift, maar dit is die teenoorgestelde en die Here het net weer eens my gesê, staan op en doen dit, daar's 'n rede daarvoor. En definitief dink ek die rede was vir my om weer eens net te besef dat almal is gebroke. Almal. Jy kan gebrokenheid dalk nie sien met dit wat die mense het of die huise wat hulle het of jy kan
nie bly wat hoe jy aantrek.
Daar's 'n storie agter elke liewe persoon, spesifiek vir my vrouens want my hart lê by vrouens, maar daar's 'n storie agter elke een van daai vrouens en ons 'n rede vir die optrede. En dit het my weer ook gemotiveer om die lewensdoel afrigting te doen, want daar's 'n rede vir die optrede. En ek het eintlik respek gekry vir al hierdie vrouens om jy weet, hulle self so oop te maak. Maar eintlik weet hulle nog nie wat die rede agter hulle optrede is, want hulle is te bang om dit te face. Maar ek het 'n sagtheid in elkeen van hulle leer ken. Ja.
En ek neem aan kosbare lewenservaring. Wat jy nou soos jy sê nou kan toepas.
Ja, verseker.
In jou lewensdoel afrigting.
Ja, en ek dink die grootste ding is maak nie saak wat mense vir jou aanbied nie. Know your worth from the beginning. Dit help nie jy probeer om halfpad vind nie, want dan is dit te laat.
Nee, ons dra almal te veel maskers, nê.
Verseker.
Ja. Ek wil nou vir jou vra as jou boodskap aan vroue vanoggend. Wat wil jy vanoggend vir vroue sê? Ons het al baie stukkies wysheid uit jou mond uit gehoor vanoggend, maar so laaste gedagtes en 'n boodskap aan die vrouens, wat sal jy vir hulle sê vanoggend?
Ek dink elke liewe vrou gaan deur iets wat haar regtig seermaak en ons as vrouens is baie trots. Ons gaan nie noodwendig gaan en sê jissie dit en ons probeer net optel en aangaan. Maar ek wil vir elke vrou daar buite sê of jy nou 'n miskraam gehad het en of jou man dalk egsbreek pleeg en of jy dalk egsbreek gepleeg het of jy geliefde verloor, dit maak nie saak wat jou situasie is nie. Vir die Here is jy enough. En die oomblik as ons as vrouens ons gebrokenheid voor God gaan neerlê en vir die Here sê Here, ek is gebroken, ek erken dit. Ek het nodig dat U my heel maak, maar ek is u dienaar, ek luister, ek is gehoorsaam, want ek moet dien. Dis hoekom ek op hierdie aarde gesit is. Gaan ons bekers overflow? Want ek dink baie van ons run op empty, jy weet ons bekers is so leeg want ons gee so vir almal om ons. Maar al wat ons nodig het om ons bekers vol te maak is om net voor die Here se voete te gaan sit en te sê hier is ek. En jou beker gaan nooit weer leeg wees daarna nie. Nooit weer nie. Jy gaan kan gee en mense gaan vat. Hulle gaan greedy wees en vat, maar jy gaan genoeg hê om te gee.
Prachtig.
En ken jou waarde. En stap weg as dit 'n plek is wat jou nie serve nie. Stap weg, dis okay. Jy mag wegstap. Ken jou waarde. Ja.
En vir jou, waar droom jy nog?
Wow, ek het baie drome. So, ja, ek dink maar net om oralster waar kan te testify en om soveel as moontlik praatjies te doen, want vir my is dit 'n geval van I love what I do, but I do what I love. So hoe meer ek kan saai, hoe meer groei ek ook. Jy weet, hoe meer ek gee, hoe meer groei ek. En joh, ek het nog baie drome, ek wil definitief nog 'n boek skryf, ek wil, my lysie gaan net aan
nog
en aan
boek.
En aan.
Jy het 'n joernaal boek
geskryf. Yes, ek het 'n joernaal, 'n self-help joernaal geskryf, joh. So ek wil definitief 28 dae tot selfliefde.
Ooh, okay.
Ja, so dis 'n reis na liefde vir jouself. Wat ja, wat mens maar net weer jouself aan jouself voorstel en sê hoorie, dit is wie ek is. Kom ons begin by die begin. Leer myself ken.
Nog 'n boek. Daar leef nog 'n boek in.
Daar leef nog
meer as een waarskynlik.
Meer as een heel waarskynlik, maar ja, ek het nog verskriklik baie drome en ek wil so graag Jerusalem toe gaan. Ek weet nie of een of ander rede wil ek net daar kaalvoet gaan loop. Jy weet, dis een van my groot drome. So en ek dink my heel grootste droom is vrouens. Om vir vrouens net hulle waarde te laat besef. Jy weet, partykeer het ons net daai hupstoetjie nodig en iemand nodig om te sê, "Hey, jy is regtig hoewe, jy is die mooiste ever. Die Here het jou so mooi gemaak." So ja, ek het eintlik baie drome, ek het 'n hele bak vol drome.
Dit is wonderlik nie.
Ja,
en om daai drome in die hande van die Here te plaas.
Ja.
Te weet op sy tyd gaan die regte droom waar word.
En is die grootste ding, ek het geduld aangeleer. Dat ek het my drome gehad. Marielle, hoe is my kind? ek het my drome gehad en ek het verwag, jy weet, alles moet nou. Jy weet, ek wil net droom, is soos om 'n stuk klei teen 'n muur te gooi en hy plak. Dis ook gevoel dat ek wil net my drome so gooi en dit moet plak. Maar God se tyd, geduld. En ek het agtergekom vandat ek geduld het, begin die puzzeltjie in mekaar val.
Ja.
En dan sê ek net soos, wow.
Waar kan mense jou in die hande kry?
Hulle kan my op Facebook, Talana Wuren Koen, so dis V-U-R-E-N.
Ons moet dit spel, ja. Ja.
En dan K-U-H-N, Wuren Koen. Of hulle kan vir my e-pos stuur, admin@talana, T-A-L-A-N-A, Wuren.com.
En dis dan sonder die koppelteken, nie?
Dis sonder die koppelteken, sonder 'n oomlaat, net so.
En ek gaan, soos ek vroeër gesê het, vanoggend hierdie inligting gaan by kliëntediens wees, as jy nie nou 'n pen het nie, ek gaan dit gou herhaal, admin@talana, en dan wuren.com. So jy kan 'n e-pos stuur as jy wil uitreik na Talana toe en ja, ag Talana,
dankie.
So dankie vir die tyd saam vanoggend.
Ek waardeer dit en dankie dat jy my genooi het.
En dis net so wonderlik dat jy sê jy ken jou waarde.
Dis die groot ding.
En om dit te sien en die selfvertroue waarmee jy alles aanpak. Ons wens jou net die rykste,
ons
rykste seën.
Dankie, ek waardeer dit reg
oor jou praktyk en dat jy baie vrouens se lewens nog gaan aanraak en verander.
Ja. Dankie vir julle ook en vir elke liewe luisteraar daar buite, jy weet, die Here seën elkeen van ons as ons net gehoorsaam is en regtig word net 'n pad saam met hom stap sonder voorwaardes.
Kry jou koppie koffie gereed en luister weer na jou gunsteling program. Laai ons potgoeie af. Besoek radiokansel.co.za.
Jy luister met hart en siel en nou gaan ons gesels met Anushka van Mek oor Twa, die tydloper. Nou, op die agterblad van hierdie nuwe roman staan daar is mense wie se lewens van die begin af anders verloop. Sulke mense se liefde lê nie op die gewone plekke nie, maar juist daar waar min ooit die moed sal hê om hul toekoms te gaan haal. Twali is die enigste meisiekind onder die eksentrieke Albrechts wat in die dorre landskap om oorlewing veg. Hulle is 'n harde, eenkant gesin vol geheime. Twali se pa verwerpbaar en haar ma maak haar geduldig stil. Wanneer die Nama vrou Letgoed haar as kind uit 'n sandstorm red, leer sy haar die geheime van die poort. En hier maak tyd soms 'n deur agter toe oop. Twali die tydloper Anushka, uiteindelik het ons sy in die hande gekry, ons het so 'n bietjie gesukkel. Goeiemôre.
Hallo, hallo, uit die hand om uit.
Ag, hoe geseend is ons hier met jou te gesels vanoggend nie. Ek en jy het laas gesels oor die droogte en jou gesprekke met die boere en die boek wat jy daaroor geskryf het, toe die droogte my byna gebreek het. Nou gesels ons oor Twa, die tydloper. O, wat 'n lieflike, lieflike boek, 'n besonderse storie met besonderse karakters. Vertel vir ons so 'n bietjie van Twali.
Ek is so bly, dit klink asof jy het gelees het.
Ek het dit gelees.
Is dit?
Ek het dit gelees.
Ek is baie bly daaroor.
Weet jy Anushka, maar ek gaan nou, my voordat jy vir ons oor Twali vertel, vandag se program het nou so uitgewerk, dat dit gaan oor, ons het met twee vroue gesels wat moeilike omstandighede oorwin het. En ons kan amper dieselfde sê van Twali, nie?
Ja, beslis. En vanaf ek die boek geskryf het, is vader so besig met my om met my te praat oor nog dinge van die boek wat, so kan ek maar sê, persoonlik is tussen my en vader en goed wat ek nie eers geweet het, soos daar so al nog dinge wat besig is om te gebeur en die boek was net die wegspringplek, maar ek het dit nie geweet nie.
Ek het hoendervleis as jy dit nou sê.
Ja, so die boek, sal ons eers oor die boek praat. Ek was eintlik besig met 'n ander boek. Dit was verlede somer gewees en ek het uit Kalvinia uitgevlug na my Nigele se plaas, Klein Genot daar buite Loetsvel, tussen Gina Nieuwoud. Hulle maak al reg, hulle weet ek kan nie die hitte vat nie. So, hulle het ten minste 'n swembad. En dit is nog steeds verskriklik warm daar by hulle gewees en ek sit daar aan werk en ek weet reg wat gebeur het nie, maar ek het skielik al hierdie prentjies in my kop begin te sien wat nie te doen gehad het met die story waarmee ek besig is nie. En dit is my baie moeilik om twee boeke gelyk te doen, want jy weet hulle begin so half te steel by mekaar. So ek was nie plan om hierdie story te doen nie, dit was werklike inbraak op my gedagtes en dit waarmee ek besig was. En Twali was nie die eerste prentjies wat ek gesien het nie. Ek het nou al vir klop mense vertel, maar ek het hierdie hande gesien met hierdie gebarste droë vel. Jy weet daai vel van die man wat so hard werk. Daai vel is mos eintlik soos leer.
Ja.
Jy weet dit is 'n ou wat 'n oupa of 'n man wat truksvye vir die kinders pluk net so met sy hand en dan vee die doring sommer so af. Jy weet daai tipe mense.
Ja.
En ek het so 'n hand gesien wat oor 'n baard vryf. En later het ek 'n lekker waan gesien. Gemensie daar dit van nou kom nie, wat praat. En uiteindelik was dit net hierdie karakters wat jy weet dit is maar ons wil nou gesels. Ons kom nou na vore. Nou ek sê ook vir mense ek het soms die kaart al 'n paar keer in my lewe. Ek weet nie wat gebeur het of ek getrigger is deur die hitte om my, want was verskriklik warm elke liewe dag. Maar op die einde moes ek toe nou ophou met die boek waarmee ek besig was en aandag gee in hierdie karakters. En ek het op die internet begin te soek, dit is een van die goeders wat ek gewoonlik doen. Ek soek prente wat pas by die storie wat ek nou besig is om te bedink. En toe kry ek, en dit is nogals gemaak deur kunsmatige intelligensie, die foto van 'n dogtertjie met sulke skewe tandjies. Pragtige ou kindjie met die ou wipneusie en die sproetjies en die windverwaaide hare en ja, daar's my karaktertjie. Sonder dat ek toe al besef het wat vader nog alles my van haar sê, maar dit is waar het begin het.
Wat 'n interessante plek en weet jy wat 'n interessante karakter. Want sy breek jou hart, nê, maar sy's so sterk aan die ander kant en ja, en dan natuurlik Ek wil nou nie die storie weggee nie. Ons wil glad nie die storie weggee nie. Maar daar's regtig iets misterieus. Daar's dis die poort. Letgoed wat daar sy Letgoed. Dit begin met die stofstorm. Waar sy ek kan dit kan ek sekerlik maar sê.
Ja.
Waar sy Letgoed hier na hierdie poort. Weet jy, die droogheid, die dorheid, die hele, en dan vat let goed haar, en sy red eintlik haar lewe, want hulle word oorval hierdie sandstorm, en dis hoe ons in te midde van hierdie situasie geplaas word. Kom ons praat 'n bietjie, dis 'n uitgebreide reeks karakters, dis die Albrechtse, die broers, die ma, die pa, oupa, die oom, die vreemde oom, as ek...
Ja, ek hou van hom.
Absoluut, hy bring toch die lekker humor in, maar daar is so baie om oor te praat oor die boek, maar let goed, weet jy, sy is my so lieflike karakter, vol wysheid, en ek het so gehou van haar woorde, as daar vrede op die plaas is, sê sy, dan is die soem van die koning se kleed uitgesprei oor ons. Kom ons praat so 'n bietjie oor Letgoed en dit wat sy vir Twali leer, dit wat sy oordra aan Twali.
Ja, dit is vir my ook mooi. Dis asof ek
dit
nou
asof jy dit nie geskryf het nie, nê?
Ja, maar daai sin ja. Is iemand vir my in 'n skildery laat skilder. Dit staan nie in my badkamer.
Oeg, dis so mooi.
Dis so baie spesiaal. Letgoed is, die eerste ding wat ek van haar gesien het, voor sy gesig gekry het, is 'n hand wat in 'n voorskoot 'n blikkie snuif soek. So Letgoed is ook nie iemand wat regtig bestaan nie, maar sy is 'n klomp, daar's klompstukke in van mense wat ek wel ken. En een van hulle is 'n tannie hierso in Kalvinia met die naam van Katrein Adolf. En sy kan nie lees of skryf nie, maar sy het goddelike drome. Oh. Weet jy, die vader praat met haar dat die mense verstom. En een van die drome wat sy my byvoorbeeld vertel is, die droom sy sit by 'n wasgoedlyn. En daar kom, sy sê nou 'n wit man met 'n baard ingestap en sy het 'n stoel om vir hom aan te bied en hy moet daarso op 'n leë blik sit. En hy sê vir haar, let los eers, of ek excuse op, dis nou Katrein.
Ja.
Katrein, los nou eers die wasgoed, kom kykie. En hy wys op die grond voor haar, en sy sien ek sê, en hy sê vir haar grawe hierso. Dis nou wat sy nou vir my vertel het. Jo. Sy begin grawe, en daar kom 'n Bybel uit.
Oh.
En hy sê, sien jy Katrein, hulle begrawe my woord. Gaan sê vir jou mense, moet nie die woord begrawe nie.
Jo.
Is dit mooi nie?
Dis fantastisch.
En sy stap so in die veld, en hy vertel sy vir my, sy tel, vreemde klippe op. Sy, die klippe wil nie uit die veld uitkom nie, want toe nader sy in die dorp kom, raak die klippe al hoe swaarder, uiteindelik moet sy hulle weggooi. En, I mean, dit is nou sulke tonele wat ek nou gebruik het om die karakter Letgoed byvoorbeeld te maak.
Ek het soveel goed wat ek jou wil vraag, maar die volgende ding wat ek wil vraag is, en dit is nou juist die klippe, die landskap, die impak van die landskap in hierdie roman. Dit is amper soos 'n ekstra karakter. Kom ons praat 'n bietjie daaroor, want dis jou wêreld wat jy vir ons daar teken.
Ja, ja. Ek sê altyd vir die mense dat die veld is my kerk, en ek bedoel dit. Want baie keer dan is ek op die rand om my geloof te verloor, vir een of ander krisis, een of ander goeders, of ek verstaan nie wat in die wêreld aangaan, ek verstaan nie, jy weet, erge teleurstellings, dinge wat die uitwerkie, maar jy is dan bezig, jy het dan 'n verhouding met vader, verstaan, en ja. Met koning Yeshua Mashiach, en dan werk dinge nie uit nie, bid ek verkeerd, verstaan ek jy verkeerd, en wat my kalm maak, is om na die velde te gaan, want die skrif sê, jy weet, selfs die klippe sal het uitroep, as ons het die sê nie, die klippe weet wie God is, dis my interessante ding, die idee dat die berg, die hand aan berg, weet wie die vader is. Daar was 'n lieflike storie van oom Willem Kotse hier op ons dorp. Oom Willem is heeltemal doof, hy dra gehoorapparaatjie, maar die werk hy eintlik nie. En s'nags, as hy dit uithaal om te gaan slaap, dan hoor oom Willem, of het het al 'n paar keer gebeur, amper soos 'n mannekoor wat hier uit die klowe uitkom, wat tot eer van God sing. Nou, dit is engele. Jy hoor nie met jou oor nie. Jy hoor met jou gees, en om Willem hoor hulle. Dit is my prachtig.
Maar weet jy,
die blomme, as jy nou in ons gebied kom, en jy weet nie, ons blomme seisoen nie. Jy ry deur, dis dor, dis bruin, dis grys. Dit lyk amper afgebrand. Daar, jy weet, dit is baie keer so droog hier so, dat jy nie eers meer insekte kry nie. En kom jy op 'n ander seisoen, jy sal nooit weet weggesteek in hierdie dorre landskap. kom neon pink vuigies op nie. Jy het opgemaak. Jy het dit besluit. Vader, dit sê vir my iets van sy karakter. Daar waar ons landskap vir ons self lyk, ons lewens afgebrand, dor, hier gaan niks weer opkom nie. Jy daar is verlei van dooie beenre.
Ja, ja.
Dan sê vader, nie my kind, ek het planne vir jou. Jy gaan nog soos 'n neon vuigie lyk. Jy gaan soos 'n plaat blomme staan na die mense van einde en verre kom kyk hoe lyk jou lewe.
Oh, jy gee my die hele tyd hoendervleis, Anoushka, jy sê die mooiste goed en dan is dit so mooi vervat natuurlik, jy die gawe van vader ontvang om hierdie wat jy sien in woorde om te sit, om ons op te lig. Kom ons praat 'n bietjie oor die tema van hoop ten spyte van swaar kry, opstaan na die seer. Tafels, wat, hoe het jy, ja, wat wil jy daar oor vir ons sê? Die vuigie, jy het in die klaar begin, want die vuigie is 'n absolute teken daarvan, nie?
Ja, ja. Daar is baie dinge. Jy weet, ek het bijvoorbeeld nou onlangs, het vader my begin te praat oor iets wat ek nie geweet het, terwyl ek bezig was met die boek nie. En dit is, Twali is my amper soos 'n simbool van ons almal, ons elkeen se kinderdeel, en ons het baie van hulle, wat in trauma afgesplinterd geraak het binne in jouself. So, ons het, soos bijvoorbeeld sê, maar ek het 'n doel wat ek wil maar word. Right, nou gaan ek maar word. Ek gaan nou die eet laat klap, ek gaan nou stap, ek gaan nou dit en dat. Dan kry ek dit net vir 'n rukkie reg, en dan hou dit op. Hoekom? Omdat ons een van my, kom ons noem my die mynkonyn Anoushka, ek besluit dit nou, nee?
Ja.
Maar wat van as daar binne in my is, hoeveel ander wat nie veilig voel om haar te raak nie?
Ja.
Daar is versplintering wat ons allemaal deurgaan van trauma. En hy versplinterde dele van jouself, soos 'n twaalie, bedoel nie om teen jou te werk nie, maar ek het nou so'n oefening wat ek doen, jy weet, ons is ons huis van die vader, so sien jouself as 'n huis, en dan begin jy by die voordeur instap, saam met koning Jesus, en jy vra, okay, wie sien mense hier binne wat nie wil maar raak nie, en jy moet gaan soek in die kaste, jy moet in die agterste kamers, onder tafels, en daar kry jy miskien 'n klein twaalie, en jy vra vir daai Anoushka, en hoekom wil jy nie maar raak nie? Want as ek maar raak, dan raak ek dalk mooi, en dan vrouwens jaloers op my, en my vriendinne behandel my anders, en ek gaan baie aandag van mans kry. Dan vraag jy vir daai twaalie, hoe oud is jy? Ek is 16. En so ontdek jy dele van jouself, wat jou mynkonyn, wat nou baie ouer is, teewerk. Verstaan jy? En daai dele, daai verskillende twaalies van jou, wat daar binne is, jy kan het, laat geld vir geld, enige iets wat jy sien, jy wil een kant toe werk, maar 'n deel van jou verhinder jou om dit te doen. Dis omdat dat trauma is. En ek leer nou, mens mag nie met hulle raas nie. Jy stel hulle aan Christus voor. Jy verkondig letterlik vir daai innerlike versplinteringe van jouself die blye boodskap. En dan sê jy vir hulle, okay, sê nou maar, ek praat met die een wat 16 is, wat nie aandag van mans kan hanteer nie. Sê ek maar, okay, ek is nou 57. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Ek is nou baie meer volwasse, so ek kan maar word. En jy maak seker dat hulle weer terug in jou opgeneem word as een. Tot elkeen weg is, elkeen se vrees aangespreek is deur die koning Jesus.
Absoluut. En dit, ja, soos ek sê, dit is toevallig. Niks is ooit toevallig, maar dit is die tema van ons program vandag. Ons kan opstaan na die seer. En kom ons praat 'n bietjie oor die taalgebruik, want ek moet sê, dit is hom interessant. Vertel jy vir ons luisteraars, hoe die taalgebruik van die streek verweef is in die roman, en daar is ook baie voetnotas, wat verduidelik en gee, hoe het jy dit geniet, hoe het jy dit gedoen, om hierdie taalgebruik so gemaklik te laat verweef in die story?
Kijk waar ek is, en ek reis ons nou redelik baie ja. Met sekere seisoene, so ek hou daarvan om ander dialekte van Afrikaans en oulike woorde, ek het 'n geheime notaboekie, ek skryf alles neer, soos mense nie kyk nie, en ek het vriende en kennisse wat regtig so praat, en ek wil hee, dat ander mense in ander dele van Suid-Afrika met dit hoor. En ek wil nie dit met verlore gegaan nie. Ek is ook baie, baie lief vir Nama. En as jy in sekere dele reis, soos Oukiep, jy weet, tot in die syde van Namibië, praat die mense wat hulle nou noem Nama Afrikaans. Dit beteken die Afrikaans het redelik Nama in, soos kan aflei. En dit is vir my die oulikste goeders. En ek het 'n bietjie navorsing gaan doen, want ek kan dit nie reg spel nie. Maar ook net uitdrukkings wat mense het, soos bijvoorbeeld om op mekaar se tonge te ry. Jy weet, ons gaan nou lekker op mekaar se tonge ry. Dit beteken, ons gaan nou stories vertel.
Ja.
Of 'n paknes. 'N paknes is 'n klomp mense wat buite om 'n vuur sit te gesels. En 'n koker, sy sê, moker om op die koker. Die koker is die neus. Laat hom op die neus. Of as iemand dreenlyf is, dan is hulle benjuk, dan is hulle kwaad. En ek is baie lief hierdie een, 'n heuningmaan. Sit die mooi nie.
Ja, ja.
Die heuningmaan is wanneer daar stof in die lug is en hy so oranje. Dis nie, dis anders te as 'n bottermaan. En die een wat dit vir my gegee het is, ons noem hom Willemspanspek, Willemsteenkap. Hy is ons plaaslike hoof van die biblioteek. So, dit was amper die titel van die boek, Heuningmaan. Dis net vir my die pragtigste ding.
Hoor jy, maar hierdie woorde, dit is kosbaar, hoe dit vervat is in hierdie, in die story. Ek wil, ons kan lank daaroor aanhou praat. Die biblioteek en die skoolhoof het ek so interessant ook gevind. Die plek van die biblioteek en die story, nee. Ons wil nie te veel weggeen nie, maar...
Ja, ja.
Maar hoe wonderlik, en ek wil nou so'n laaste vraag, ons tyd is al amper op, en gesels nou so lekker met jou, ek gaan net herhaal ter wille van ons luisteraars, dis ek gesels met Anoushka van Mek, ons praat oor haar nuwe roman, Twa, die tydloper, dit word uitgegee deur Penguin Random House, dis reg in 'n boekwinkels reg oor die land op die oomblik op die rakke. Jy kan dit nie misloop nie. Dis 'n lieflike storie om te lees, maar ek wil nou vir jou vra, Anoushka, so laaste vraag. Watter impak het hierdie skryf van Twa se storie op jou as persoon gehad? Want ja, daar's interessante karakters, daar gebeur interessante dinge. Wat het in jou hart en in jou wese gebeur terwyl jy hierdie boek geskryf het?
Weet jy, die story het homself ons net half aangemeld. Dit is die vinnigste boek wat ek al ooit geskryf het. Dit was asof ek inkyk op ander mense se lewens wat regtig bestaan. Soos 'n fliek.
Ja.
Maar wat die impak wat daar is, is nou. En dit is die deel, as ek dit net vinnig mag sê, want dit is iets wat vir my oopgaan. Jy weet die story van die Kanaanitiese vrou, Matteus 15:21 begin hy, nê?
Ja.
En daai story het nou net vir my begin te oopgaan, want die Kanaanitiese vrou twaas my so, en soos twa ouer ook raak. Jy weet die Kanaanitiese vrou, daar stap koning Jesus verby met sy disippels. Sy weet wie hy is. En die stuk het ek heeltemal misgekyk al die jare wat ek die storie lees. Sy roep agter hom aan, help my, jy weet my dogter is probleme, en dit eindig met, sy sê, dit gaan sleg. Nou hoeveel van ons roep hy agter Jesus aan? Here, dit gaan sleg. Here, my finansies, Here, my kind, Here, my werk, né? Wat doen hy? Hy antwoord nie. In feite bly anders staan. Nou, mense verstaan dit en dit is wat besig is om vir my oop te gaan. Jesus het daar gehoor. Hy het die Kanaanitiese vrou gehoor. Hy hoor vir Twali. Maar hy weet op wat se laaf vlak sy is. Sy is op die vlak waar sy nog verstoot en soos 'n weeskind voel. Maar nou wat hy sy rug na haar draai en het aan haarself, nou ignoreer, voel sy nog erger. So sy moet letterlik deurdruk, deur ontkenning, deur minderwaardigheid, deur verwerping, om aan te hou skree. Mense nou dink die disippels, wat hierdie hoog heilig is, sê, Here, hier is iemand wat hulp nodig. Nee, sy sien. Hulle sê vir hom, die vrou skree, sê vir ons moet weggaan. Nog steeds praat hy nie met haar nie. Hy ignoreer haar. Maar hy is besig om haar recht deur sy ruggraat te trek op hoër vlak. Want as hy haar op daai oomblik sou help, dan bly sy, al kry sy 'n antwoord, bly sy op die vlak van 'n weeskind wees. Sy haal hom in, sy is op haar knie voor hom, en sy sê daai sit van, Here, maar jy weet, help my, help my. En hy mens verwag, Here, Jesus gaan nou iets nice sê en sê, o, jy het tot hier gemaak, ek het jy nie lekker gehoor nie, want ek gesien het, kon jy tot hier maak. Nee, dis daai wat hy sê van, jy weet, dis nie mooi om die brood van die kinders te gee vir honde nie. So, eintlik sê hy vir iets wat politiek antwoordelik is.
Ja.
Sien maar, ek is Afrikaner. Dis maak dit my storie.
Ja.
Ek kom maar voor ek het deurgedruk. Here Jesus sê vir my, ja, maar as jy nie Afrikaner nie, sien jy is nie die boeremense wat geblameer word vir apartheid nie. So hy gee vir my nog 'n rede om antwoord te neem.
Hoorie.
Net daarso kon ek of Twali of jy opgestaan het en gesê, okay, ja. Genoeg. Ja. Ek het nou genoeg dat mense nie teen my mense is of wat ook al.
Ja.
So die laaste vlak wat jy moet deurdruk is nog 'n keer om aanstoot te neem. Die Here kan vir 'n mens aanstoot gee, maar sy bly vir hom sê basies,
ja.
Jesus, ek weet wie hy is. Ek gaan nie weg nie. Ek weet hy is die antwoord. Hy toets aan.
Anushka, ek gaan jou nou moet stop. Dis 10:59. Okay. Die horlosie tik 11:00 word die nuus gelees. Jo, nee, dit is 'n heerlike gesels. Ons regtig 'n wonderlike boek Twa die tydloper. Die luisteraars kan nou vir hulle self gaan ontdek die storie van Twa. So dankie vir jou tyd vanoggend en ek hoor dis bitter warm daar by julle. Is warm hier by ons, maar nog warmer by julle, maar seën vir jou en ons gesels binnekort weer met mekaar.
Dit is reg so.
Daar sê, liewe luisteraars, dankie aan Impo manne vir die tegniese versorging en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.